Regn og byer flere steder og mest skyde, men i løbet af eftermiddagen eller mod aften klarer det op fra sydvest med lidt eller nogen sol. Let til frisk vind fra syd og sydøst, der drejer til sydvest og vest og tiltager til jævn til hård vind ved kysterne stedvis kuling. Mellem 12 og 15 grader, men i løbet af eftermiddagen der falder temperaturen til ca. 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen til endnu en omgang i det gode gamle folketing. Mit navn er som sagt Huxi Bak, og jeg er selvudråbt formand her på Tinge. Vi skal endnu en gang diskutere ugen, der er gået i dansk politik. Og der har som altid været, i mangel af bedre udtryk, fut i fejemøjet. Så der er rigeligt på min blog i dag. Og i samme åndedrag vil jeg gerne sige, at vi selvfølgelig sender live. Så hvis du sidder derude, kære lytter, og vil blande dig i debatten, så er telefonen åben 20 24 7 24 7. Og du kan blande dig i debatten, eller hvis du har et spørgsmål til en af de tre ærede panelister i dagens program. Og de er tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Niels Alman Olsen. Velkommen til, Niels.
Mange tak.
Tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Birthe Skaarup. Velkommen, Birthe. Og ny mand på Tinge, tidligere medlem af Folketinget for SF, Kai Stillinger.
Jo, tak.
Velkommen, Kai.
Tak.
Vi går lige på hårdt, for der er dukket en ny meningsmåling op fra de rare mennesker på altinget.dk. Og det handler i virkeligheden om det helt store spørgsmål. Hvem skal lede landet? Og sådan som det ser ud nu, så har vi jo blot to at vælge imellem. Den siddende statsminister Helle Thorning-Schmidt, eller leder for Blå Blok, Lars Løkke Rasmussen. Det opsigtsvækkende er så, at Altinget har foretaget en undersøgelse, hvor de har spurgt, hvem vil I gerne have skal lede landet? Og næsten halvdelen, 45,4%, svarer ingen af de to. Hvad gør vi så? Kai Stillinger, må jeg ikke starte hos dig? Som ny mand på skafottet, havde jeg sagt.
Jo, tak skal du have. Jo, og jeg synes, det er spændende at være med til. Det har jeg aldrig prøvet før af den slags ting her. Men jeg synes da, det er lidt trist, kan man sige, at det er sådan. Men jeg vil så sige, at jeg er da rimelig godt tilfreds med, at befolkningen efterhånden begynder at tænke lidt, og at de så ikke har så stor sympati for Lars Løkke Rasmussen. Fordi de ting, han har lavet med alle hans rejser og hans overforbrug og hans manglende bilag osv., synes jeg personligt gør, at han ikke er egnet til at være statsminister. Han har sluppet jorden med sine fødder, så hænger op i luften på et eller andet langt oppe, så han personligt mener jeg ikke, han er god nok til det. Så det er tegn på, at befolkningen begynder at tænke.
Ja, men tænker de langt nok så? Fordi betyder det så, det du siger, at du kan ikke lide Lars Løkke Rasmussen? Skal man så stemme på
Jeg har ikke noget med Løkke Rasmussen. Jeg siger bare, at han er ikke egnet til at være statsminister.
Nej, det er okay. Ja. Du kan ikke lide ham som statsministerkandidat.
Ja, nemlig. Ja.
Skal man så stemme på Helle Thorning? Fordi det er jo den eneste anden kandidat lige nu, med mindre befolkningen virkelig går i revolte.
Ja, men det jeg synes egentlig, det kommer vi måske tilbage til i løbet af dagen. Jeg synes egentlig ikke, hun har gjort det så ringe endda. Men jeg føler, at der er nogen, der gerne vil af med hende på en eller anden måde. Måske fordi hun er kvinde, måske fordi hun ser godt ud, måske fordi hun har nogle måder med tasker og sådan noget, som gør, at mange mennesker ikke bryder sig om det. Men hvis man tager de reformer, hun har fået lavet, alt andet lige, så må vi sige, der har hun jo fået lavet nogle reformer sammen med den blå blok, ja, som jo ikke er så ringe endda.
Kai, nu spørger jeg så lige dig, for du er jo SF'er.
Nej, det er jeg ikke mere.
Nej, det har du været.
Ja.
Tidligere SF'er, ikke?
Ja.
Men må jeg så gå så langt som til at sige, at du dog nærer en vis sympati for SF?
Ja.
Godt. Synes du, at Helle Thorning har behandlet SF så godt i regeringen?
Nej, det synes jeg ikke.
Så spørger jeg så lige bagefter. Er hun den bedste, vi har til statsministerposten?
Altså ja, det mener jeg. Ud af de muligheder, vi har, mener jeg nok, hun er den bedste. Men hun har ikke behandlet SF ret godt, men det er også en lang historie. Jeg tror, de radikale har lidt for meget, der skulle have sagt, i den regering, som måske har gjort, at hun har været nødt til at gøre det, hun gør.
Det her med, hvad man er nødt til, det vender vi også tilbage til lidt senere. Niels Alman, så vil jeg godt lige spørge dig, er det godt nok, at Helle Thorning er den bedste, vi har lige nu, ifølge Kai? Og det her sammen kan man jo i virkeligheden sige om Lars Løkke. Nå, men det er den bedste, vi har.
Jeg må sige, det er det bestemt ikke. de to, kan vi sige, topkandidater til at skulle lede vores land efter næste valg, har på finurlig måde gjort sig utilbens med danskerne. Af forskellige årsager og på forskellige virkninger. Og det gør, at danskerne er irriteret på dem. Hvis vi tager Lars Løkke meget overraskende, at han ligefrem styrtdykker på den måde, så hænger det jo sammen med, at Lars ikke har den folkelighed, som man kan forvente, at en borgerlig statsministerkandidat skal have. Der er ikke, han er ikke dus med danskerne. Og det mangler han. Og det er klart, når han så sætter fokus på alt andet end lige det at komme ud og snakke med danskerne og tale med borgerne, men rejser rundt i det store udland, og hele den der 3G første klasse osv. osv., hele den forfærdelige sag, den hænger ved, den klæber. Modsat den anden del af det, der har vi lidt af det samme. Vi har en statsminister, der er mere optaget af at være i positur. Hun er, når hun er på Grønland, er det ikke tilfældigt, at hun har en rød pelshue på og en lille hundevalp, og så sidder hun i positur, i stedet for at stå inde ved lønmodtagerne og skære salesbæk op, eller hvad man nu kan forestille sig. Hun vil hellere holde fine taler i Hamburg. Hun er altså ude af det danske almindelige landskab, og det generer borgerne, og det kvitterer efter min opfattelse borgerne ved at svare sådan i den måling.
Ja. Birthe Skaarup, det ser ikke for godt ud. Du kan lige fortælle den. Kun hver femte vælger, cirka 20%, 20,9, foretrækker Helle Thorning. Lars Løkke kan glæde sig i gåsøjne over 27,4%. Tilsammen er det jo ikke engang halvdelen.
Nej, det kan vi jo hurtigt regne ud.
Ja, det er det.
Det er noget med 48,3%.
Det er noget, den duer, ikke? Ja. Men skal der ikke... Er der ikke her... Lad mig spørge på den her måde. Er der ikke i virkeligheden en bane på over halvdelen, hvor... Nu nævner jeg bare Dansk Folkeparti, fordi det er jo dig, Birthe, hvor Thulesen Dahl kan slå til og sige... Bum! Jeg tager den. Jeg behøver ikke at pege på nogen. Jeg kan tage den selv. Det kunne man også sige om Enhedslisten, for den sags skyld, eller Liberal Alliance. Folk er blevet metaltrætte. De orker ikke de gamle der. De orker ikke den siddende Helle, og de orker sådan set heller ikke Lars. Han har haft sin tur i hamsterhjulet. Er der ikke en fantastisk banehalvdel nu for nybrud i dansk politik?
Jamen det er der da. Og jeg kan da godt forstå, at befolkningen er træt af de sager, der har været. Og det ser vi, den afsmitning, der er i de her målinger. Det er jeg slet ikke i tvivl om. For Socialdemokratiet, de ligger jo som de har ret. De er gået til valg på nogle ting, og de har ikke rettet sig efter, hvad det er, at baglandet gerne vil, og deres ideologi. De har simpelthen svinget ud, hvor de radikale står. Hensyn til Lars Løkke, det er jo højst sandsynligt, at det er den dårlige sag, der har været om tre dobbelt... Eller GGI-sagen,
ja.
Der har givet ham denne her måling. Men så er der jo en bane for andre, og hvis jeg skal være positiv over for mit eget parti, og det skal jeg jo...
Birthe, det må du gerne.
Ja, så vil jeg godt sige, at Kristian Thulesen Dahl har jo sagt, at han ikke er i regering, men helt ærligt, han er en rigtig god mand. Han er en rigtig god mand. Han har tæft for det politiske. Han har baggrunden for at kunne indtage en post som statsminister, vil jeg mene. Jeg har tænkt i mit stille sind, hver gang det har været op med de her målinger, at Kristian Thulesen Dahl, han kan slå dem alle sammen. Og det tror jeg virkelig, han kan, fordi han er dygtig, han er skarp, han har overskud, og han kan overskue tingene. Og det synes jeg er fantastisk godt.
Men Birthe, hvorfor siger han så selv, at han ikke engang vil gå med i regeringen? Det sagde han jo lige...
Helt rigtigt. Det har man sagt, ikke? Fra Dansk Folkepartis side.
Men er det ikke så fedt, spiller man også lidt? Gør man ikke?
Nej, det ved jeg ikke. Det er Christians oprindelige mening om det her. Fordi vi har set, hvor meget indflydelse vi kan vi kan få uden for en regering, ikke?
Men så siger jeg bare, at i min optik, der er det jo et lidt ærgerligt scenarie, at vi har to, og det nu skal jeg få ikke at lægge jer ord i munden, men det er min opfattelse, to ikke særlig gode kandidater til statsministerposten.
Det er der ærgerligt.
Og hvis vi så, men hvis vi så har en tredje, som i din optik er meget bedre, hvis han så fedt spiller og siger, så vil jeg hellere lade en af de lidt dårlige tage den. Og så kan jeg sidde herude og være dukkefører.
Jeg kan ikke sige, hvad der gemmer sig
i. Det er vel også lidt ærgerligt.
Bag Christian, om han fedt spiller. Jeg ved bare, at han er simpelthen velegnet til den post. Jeg kender ham fra gennem rigtig mange år, og jeg ved, hvor dygtig han er, hvordan han kan overskue tingene. Hans indsigt i politik, og hans indsigt i økonomi, og så videre, det gør jeg.
Du sælger ham godt.
Jamen, det gør jeg, og det gør jeg med et ærligt hjerte, det vil jeg
jamen,
så sige.
Jamen, det ved jeg. Kaj Stillinger.
Jamen, jeg vil bare lige sige så, kan vi nu stole på Christian Thulesen Dahl? Eller fylder han os med fup og løgn? Fordi jeg håber da på, at vi kan stole på ham. Og det vil så betyde, at vi slipper for at få ham som statsminister fordi, og regering. Det lover han så hermed. Det har Birte jo også hørt, og det har vi alle sammen hørt.
Men han har sagt, at han ikke vil nu, men han har ikke lovet det sådan
Næh,
for evigt.
Sagt, deres mål er ikke at komme i regering. Det har jeg selv hørt, han har sagt.
Det er også rigtigt.
Og det må vi jo stå til trone. Men det, jeg egentlig vil sige med det var, at jeg synes måske, man fokuserer frygtelig meget på en enkelt person som statsminister. Det, der drejer sig om, det er jo et politisk projekt, som gør, at man enten fra den ene blok eller den anden blok vil gøre noget for Danmark, for at Danmark bliver bedre. Og i min optik, der er personen der er vigtig nok, men det er jo ikke det vigtigste. Det vigtigste er, hvad vil partierne bag en regering lave for den danske befolkning, og ikke så meget den enkelte person, der skal være statsminister.
Niels Ellemann.
Jamen, det er jo ren taktik, når Thulesen Dahl siger, at jeg skal ikke i regering, og hver gang, hvis I lægger mærke til det, hver gang, og han er dygtig og klog, hver gang der så kommer en eller anden måling, der viser, at Dansk Folkeparti har et eller andet kæmpe antal støtter, jamen, det kan næsten ikke være rigtigt, og det tror vi ikke på, og lad os nu lige vente med det. Han har sådan styr på begreberne omkring kommunikation, om hvordan man skal reagere, og han har det, og det vil jeg gerne medgive, han har lige præcis det gen, der gjorde, at Anker blev dus med danskerne, Poul Nyrup blev dus med danskerne, Poul Schlüter blev dus med danskerne. Han er dus med danskerne. Og det er derfor, jeg i virkeligheden ser, at han har virkelig en mulighed for at komme i en regering. Jeg mener også, som en, der er vildt uenig i for eksempel Dansk Folkepartis fremmede politik, jeg synes, den er ubehagelig og spekulativ, men glem lige det nu for en stund. Jeg tror, han har en chance for at komme frem, og jeg mener også, at han skal ind og tage, hvis befolkningen lægger deres stemmer i hans vægtskål, så skal han da tage et regeringsansvar. Og så vil jeg sige, så vil jeg være taktisk og sige, det betyder så også, at så begynder Dansk Folkeparti at rasle tilbage igen, når de får ansvar. Og det har jeg et stort ønske om, at de gør igen. Så det er så, kan man sige, min lille indgangsvinkel til det her. De er nødt til at tage det ansvar, de bliver valgt til.
Ja. Bjergskål.
Jamen, der er Christian, han ved jo udmærket, der er ikke langt fra at sidde på bjergstinde til at nå dens bund. Ja. Og det ved han udmærket.
Han går jo famøst rundt med en artikel i inderlommen altid, som minder ham om, at det kan gå ned igen. En dårlig meningsmåling.
Men det kan det, det ved vi jo alle sammen, hvordan det gør.
Ja.
Ikke? Og med hensyn til, om det betyder noget, hvem der er Danmarks statsminister, selvfølgelig gør det det. Selvfølgelig gør det det. Selvom vi ikke skal lægge vores lod i statsministerens gøren og laden, så er det det, der tæller. Vi kan se det med Helle Thorning, hvordan hun er gået tilbage på baggrund af hendes, tror jeg, også hendes selfie der i Sydafrika, og alle de der promoveringer, som du siger omkring hendes besøg på Grønland, var det hele, det er ligesom om det hele, det er sat i scene.
Præcis.
Det dur ikke. Danskerne kan gennemskue det. Det er slet ikke det, vi ønsker. Vi ønsker en, der står i spidsen for Danmark, der kan sælge Danmark på den ordentlige måde og give danskerne en god og tryg hverdag.
Mm. Jamen, der er jeg altså helt uenig. Altså, det er rigtigt nok, det betyder noget, hvem vi har. Som en eller anden frontfigur, som kan rende rundt og se populær ud, så ligesom Schlüter gjorde, altså parfumesælger og sådan noget der. Ikke? Det betyder noget, men for mig betyder det altså mere, hvad de vil gøre for den danske befolkning. Og ikke, hvordan de ser ud, eller om de laver selfies. Sådan noget pjat der, undskyld, jeg siger det. Men altså, det er rigtigt nok, at man skal passe meget på med at pludselig at få ansvar. Fordi min egen tidligere formand, Villy Søvndal, var et godt eksempel. Han var en af Danmarks mest populære mennesker. Mm. Men da han så pludselig fik ansvar, for satan da, så gik det da helt af helvede til, ikke?
Det må man sige.
Jeg håber da også på, at Christian Thulesen Dahl vil komme ind og få ansvar, så han også får den samme tur nedad.
Ja, hvis det er det, der sker, fordi vi kan jo ikke lægge til grund, at det er en naturlov, at hvis man tager ansvar, så går det.
Jo, det kan du godt.
Af helvede til.
Jo, det kan du godt.
Jamen,
det, jo. Nævn mig eksempel, det ikke har gået sådan.
Jamen, det, korrekt, det siger jeg slet ikke. Men jeg siger bare, bør vi ikke være så faste i troen på det demokratiske system, vi har, at vi dog arbejder frem mod, at vi kan få et menneske ind, ingen nævnt, ingen glemt, men et menneske ind, som har et vis format, og som befolkningen stoler på, og som også kan bære ansvarets åg. Det er vel det, vi satser på, fordi ellers så handler det jo nu om, at dansk politik er blevet, at vi får en eller anden stakkels tosse til at tage tømmerne, og så sidder der nogen bagerst i vognen og bestemmer det hele. Og så er systemet jo gået i kage, ikke? Vi er vel nødt til på en eller anden måde at stole på det her. Og hvis vi lægger til grund, at situationen er, som den er nu, som I selv siger, at der er ikke den helt store tiltro til de her to kandidater nu, så burde det vel være relativt nemt at gå ind og sige, ved I hvad, jeg har den. Jeg har det her format. Stol på mig. Her får I ingen løftebrud, og nu skal I bare se. Burde det i virkeligheden ikke være ret nemt for en tredje kandidat at stille og gøre sig klar til det næste valg, som er om maks halvandet år?
Må jeg lige sige, det var jo sådan, præcis Slytter kom til magten. Der var jo ingen, der havde regnet med, at Poul Slytter skulle være statsminister dengang. Det var jo pludselig. Det var jo så Henning Christoffersen. Og,
ja.
Men så fordi de radikale sagde, hovsa, der er en mand, der har lidt. Der er nemlig dus med danskerne. Så fik han chancen. Og der sad en lang række jo og sagde, nej, lad ham bare komme til. Det slutter om en måned, og så er de færdige, og så er de ude. Og der vil jeg medgive dig så meget, Huxi, at hvis Tusinddal kommer til magten, og pludselig bliver statsminister, så vil han være klog nok til at holde skansen rigtig, rigtig længe. Og så vil han komme ud i en situation, hvor hans kernevælgere og kernetropper vil blive ret sure over, hvor bliver de der antifremmedholdninger af, og så vil man se en Tusinddal stå omklamre både kinesere og inder og alle mulige ude i det store landskab. Altså, han har talentet. Man kan være uenig eller ikke uenig, men han har talentet for at gøre en indsats i en regering, og det vil jeg gerne medgive, det har han.
Jamen, vi har jo ikke noget imod fremmede folkeslag overhovedet. Så hvis Christian Thulesen Dahl skulle omfavne en kineser, så ville jeg ikke have det dårligt med det.
Det er bare et ord, ikke?
Ja, nej, slet ikke. Det er slet ikke det handler om. Det er det, der er sket gennem rigtig mange år. Det er det, vi har noget imod, at der kommer nogen og udnytter vores system her i Danmark. Men jeg vil gerne sige,
det er rockerne, vi tænker på, ja.
Det kan også være rockerne, men det er jo så over for den danske befolkning, at de også udnytter systemet. Jeg vil gerne sige, at Christian Thulesen Dahl, han har den sunde livsindstilling, der skal til, for at han kunne få det job og bære samfundets å, som du siger, og byrder.
Ja, nå, men det er jo et å at tage det ansvar. Det har vi da opnået set med SF og førnævnte herr Sundahl.
Ja,
som i øvrigt, hvis, nu, han er jo trukket sig tilbage. Hvis du sidder og lytter med, hvilket jeg næsten forventer, du gør til det, der glemmer. Så skal du være velkommen til at ringe ind og give dit besøg med. Skulle det være.
Ja.
Men, er det ikke rigtigt, at vi har en situation, hvor en tredje kandidat kunne dukke op og løbe med det hele? Og nu behøver vi ikke at fokusere kun på Christian Thulesen Dahl. Lad mig bringe en anden mand i spil. Anders Samuelsen. Liberal Alliance har her. Nå, men det handler jo om, at Anders Samuelsen, man kan lide ham eller ej, men han har dog taget nogle, hvad skal man sige, modige beslutninger i forhold til at positionere sig selv. Han har sagt til EU-valget, vi vil ikke i valgforbund med nogen. I kan stemme på os, eller også kan I stemme på nogle andre. Det der med at rester fra de rige spor, det kører vi ikke med. Og han har været ude ret modigt at sige, nu får den gas på ulighed, og han har meldt klart ud. Er der en bane til ham? Er der en bane til sådan en modig mand?
Nej, det er der ikke, fordi han er ikke dus med danskerne. Nej. Han har ingen folkesjæl. Han er et projekt, og han er et snedigt projekt, der er skruet sammen af forskellige interessegrupper, og på en lidt finurlig måde, og han har omplaceret sig fra det radikale venstre, og fundet sig en platform med sine 5%, og der kommer han til at toppe. Han vil ikke være i stand til det. Men man er nødt til at finde nogen, der har den der, og det kunne godt være for Socialdemokraterne. Jeg har selv altid følt, at en stemmesluger i Socialdemokratiet, som Nicolai Wammen, var den absolut rigtige leder af Socialdemokratiet. Og han kunne jo godt tage den mulige plads, men det kræver så, at man vil kæmpe for de gyldne kæder, og det vil de færreste.
Birthe Skaarup, der fornemmede jeg en lille reaktion fra dig, da der blev sagt Nicolai Wammen.
Nå ja, men jeg mener bestemt ikke, at han er manden. Og jeg mener heller ikke, at Anders Samuelsen er manden til at bære sådan en job. Nej, der skal nogle helt andre folk til.
Ja.
Jeg ved ikke, hvor de findes henne, hvis vi skal.
Ved I hvad? Så vil jeg bede om at tage ørebøffer på, fordi nu har vi faktisk en lytter igennem, som måske har et bud på, hvad vi kan gøre. Jeg skal lige høre, om Bendix Sygaard med. Det kan jeg næsten fornemme, du er.
Ja, hallo. Ja.
Goddag, Bendix.
Ja. Goddag, Husi. Jamen, jeg har hørt jeres debat her, og det er sådan noget, der over tiden også, tror jeg, den almindelige befolkning er blevet mere og mere aktuel. Og den umiddelbare reaktion, det er jo, at der er for mange politikere. Vi hører, der er for mange uddannelser, arkitektuddannelser, designuddannelser, og man skal rydde op i det. Måske er det for mange politikere. Det, der sker, det er jo bare, at de kæmper om fadet og laver intriger og vil markere sig i medierne. Nogle gange på en platform af økonomi af særinteresser, kan man synes. Men jeg synes bare, at den her kamp om synlighed, som vi ser, den går fløjten, fordi det er kun kontra debatten om landsledelse. Det er det, folket vil have. Vi ser ofte fjernsynudsendelser og hører debatter imellem velstillede og mindre velstillede. Og det pudsige er, at de ofte finder en eller anden form for overenskomst. Og behovet for befolkningen virker som om, at der er behov for, at politikerne rydder op i sig selv på samme måde, som de gør i andre dele af samfundet. Og det kunne godt tænke mig at høre, hvad er udtrykket for det inde hos jer? Er det noget der i det, de måske skulle rydde op i sig selv?
Jeg synes, jeg er et meget relevant spørgsmål, Bendix. Må jeg lige, bare lige for at opklare, når du siger det her, at der er for mange politikere, taler vi så decideret, at der skal skæres lidt ned på de 179? Altså skal vi...
Ja, det må være for mange, når befolkningen synes, at det er en langt overvejende politikerlede, hvor disse ansættelse af politikere, den er under en bogvognsforhandler. Det er jo det, man har set.
Det er rigtigt.
Og det er så nok der, så er det for mange på pladsen, når det ikke er større påskyndelse for det.
Som gør, Benny, hvis jeg forstår dig rigtigt, at de mere slås om at blive set og hørt, frem for at få fremført argumenter omkring landets ledelse, simpelthen.
Ja, som jeg ser, det er deres hovedopgave, uanset parti, tilhørsforhold og række hånden frem.
Bendix, bliv hængende. Jeg spiller den lige over til Kaj Stillinger som den første.
Ja, men hej Bendix. Altså, spørgsmålet er, om vi har for mange landspolitikere, som det du mener, ikke også? Det tror jeg nu ikke, vi har. Fordi, hvor skal vi så sætte grænsen? Skal vi sætte grænsen ved en, der markerer sig voldsomt? Der var kun én. Det var i 30'erne i Tyskland. Altså, hvor langt skal vi gå ned? Jeg synes, det er meget passende om 179. Det vil sige, der er en 15-20.000 danskere, der bliver repræsenteret af en person. Så jeg tror ikke, vi skal skære ned på det. Fordi, hvor skal vi så sætte grænsen? Altså, det ender jo med, at vi kun skal have én, og det vil vi vel ikke have. Så der er jeg ikke enig med dig. Men jeg er enig med dig derhen, at der er mange, der forsøger at promovere sig. Altså, nu nævnte vi, hvad hedder Anders Samuelsen, som er jo en typisk person, der stort set vil gøre alt bare for at komme i medierne, og egentlig kommer med de mest latterlige ting, synes jeg, ind imellem, hvor man tænker, hold kæft, man er kun ude på at markere sig. Det er rigtigt nok, der er jeg enig med dig, men om vi skal sætte antallet ned, det er jeg nu ikke så sikker på.
Jamen, det vil jeg jo mene. Altså, nu nævner du Anders Samuelsen, og på en eller anden måde, så kommer jeg til at sige Saxo Bank også. Men lad det være. Jeg synes bare, at når der er nogle politikere, der siger, jamen, vi skal gå et år mere i skolen, fordi at det skulle være godt, og når nu ved, vi betaler forskningscenter, vi betaler universiteter for at finde ud af, hvor lærer børn og voksne bedst, og så kommer de ud med sådan en kontra udmelding der for at fiske stemmer ved dem, som ikke har sat sig ind i sagerne, så mener jeg på et eller andet tidspunkt, så har de opbrugt deres point, hvis de ikke tager saglighed omkring det.
Ja, okay.
På samme måde på fængselsside. Mm. Børn, der er blevet overset eller tilsidesat, som barn har en udagerende adfærd, men det er ikke imod samfundet, det er for at få plads til sig selv i livet. Og så vil man straffe dem frem for at gå dem i møde. Det kan jeg heller ikke forstå, at det skal kunne bruges for folk, der heller ikke ved, hvad det er, og så hopper befolkningen på den, fordi de tror, det er løsningen. Mm. Det nytter altså ikke, at man tilsidesætter almindelig menneskelig hensyn og viden bare for at komme ind. Så mener jeg, så er man for mange, fordi så har man brug for en synlighed, og så er det befolkningens grupper, de bliver altså sat det selv der.
Jamen, det ville jo ikke blive anderledes, selvom der var færre. Der ville stadig være nogen, måske ville de markere sig endnu mere, hvis der var færre, fordi så var det endnu sværere at blive valgt, fordi så skulle der mange flere stemmer til. Så den, jeg tror ikke på den vej, det jeg tror det. Men har
Bendix ikke en pointe så langt som, at når der sidder 179 politikere i Folketinget, som alle sammen skal markere en klar personlig holdning, fordi det er åbenbart sådan, det er nu, for at få lov at sige noget på TV2 News, så skal man jo sige noget personligt, og det skal helst kunne siges på 30 sekunder, og det skal gerne være noget, der stikker en lille smule ud fra den sådan almindelige partiholdning, fordi ellers så spørger de jo bare formanden.
Jo, men hvad
har han ikke en pointe i det?
Nej, det har han ikke, for hvad er forskellen på, at der er mange, der er få, men om der markerer sig lige meget, uanset om der var 30 i Folketinget?
Men Kai, du må give mig så langsomt, at hvis der kun var 20, ja, så ville der være mere taletid til de 20 end til de 199.
Men de ville da markere sig alligevel.
Jeg mener også, man skal kigge på kvaliteten, og ikke på kvantiteten. Altså, det handler ikke så meget om, hvor mange mennesker, der sidder og siger et eller andet. Det handler om, hvad de siger. Og jeg vil sige til Bendix, jo, der er nok noget politikerlede, men heldigvis er der ikke politikerlede. Altså, politiske programmer i tv og debatten politisk er i Danmark i rivende udvikling, og der er stor interesse for politik, og det synes jeg er et sindssygt godt udgangspunkt. Men så må vælgerne jo opdrage politikerne ved at stemme på de rette på valgdagen, og det er jo...
Men det synes jeg, det er meget konfliktfyldt, det du siger der, fordi at partierne netop, når de kommer i regeringen, så kapsler de sig selv og lukker sig om sig selv, og så hører vi altid, at der er forskel på landsledelsen og så partitoppen og sådan. Og det ser vi så hele tiden, så ser vi så, at Helle Thorning og hvem det nu er, de lytter til OECD og andre steder og indfører det af bagvejen frem for det, hvad de almindelige partimedlemmer ønsker. Og det er jo derfor, jeg mener, at så med færre og mere åbenhed, så vil debatterne også kunne nå ud til befolkningen, frem for at der er nogle partitoppe, som faktisk gør det samme, som de får besked på fra enten EU eller OECD, eller hvad de nu får det fra.
Men Bendix, det er jo fordi, så er det svage partiledere. Altså stærke partiledere, de lader sig altså ikke trække rundt ved næsen af nogle rapporter og OECD osv. De lægger en politisk linje for landet, og så tager de kampe, der skal til, og så sørger de for at dække deres bagland ordentligt og professionelt af. Så det har lidt at gøre med, hvad er kvaliteten af de ledere, vi har?
Jamen, det er selvfølgelig også rigtigt, men uanset hvad, så vil de nok gøre det i forhold til deres politiprogram.
Mm. Bendix Bitterskov vil også godt lige sige noget til dig.
Men Bendix, du har jo sådan set ret i det her tilfælde med hensyn til Helle Thorning-Schmidt, for hun har jo lyttet for meget til de der forskellige rapporter og teknokrater, der er rundt omkring i det danske land, og så har hun glemt sin egen politik og det, hun har gået til valg på. Så på den led, der synes jeg, at du har en pointe.
Det synes jeg også, det fremstår sådan, ja.
Men kampen om synligheden, jamen den er gået i gang. Der er 1,5 år til et valg, og der er, hvad er det, 7 uger til EU-parlamentet, ikke? Jo. Så ja, der er det om at komme i medierne for alt i verden. Og der har du sådan set også ret i, at den synlighed, den prøver alle på at komme i medierne på nu.
Men udgangspunktet var, Bendix, om du synes, der skulle være færre. Og jeg lader mærke til, at du sagde, at hvis der var 40, så ville der også være mere åbenhed. Og der er jeg fuldstændig og totalt uenig med dig. Hvis der var færre, så ville der blive endnu mere lukkethed. Så skulle de fandme nok sørge for at gemme, hvad de havde at skjult. Hvorimod, hvis der er 179, så kan man ikke skjule det så meget, som man gør, hvis der var færre.
Det er bare min holdning. Jamen, det er sikkert også muligt. Men der er et stort hul nu, der bliver dækket ind og lukket til af en masse flider og intriger, som skal ud til befolkningen. Og det, jeg tror, hvis man lytter til en almindelig tv-avis, radiovis i dag, så er der rigtig meget prøveballoner i den hele tiden. Mm. Og det synes jeg ikke, vi har brug for.
Bendix, tak for dit input. Vi slipper dig her, og så tager vi debatten videre, kan du tro. Tak for opkaldet. Og med Bendix kan vi jo konstatere, som Niels Allemann så fuldstændig rigtigt sagde, at der er en vis politikerlede, men ikke politik. Lede. Folk vil heldigvis gerne stadigvæk diskutere. Dette er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Niels Allemann Olsen, Birthe Skaarup og Kai Stillinger. Og vi er ved at se, om vi kan få skrevet sammen til en tredje kandidat, som ikke er Helle Thorning og som heller ikke er Lars Løkke. Og inden Bendix ringede til os fra Aarhus, så havde vi fat i Anders Samuelsen. Og hvis jeg lige må bare kort blive ham, fordi... Jeg ved ikke, om han... Niels, du kalder ham et projekt.
Et projekt, et produkt.
Ja, men han synes jo selv, kan jeg fortælle dig, at han er så frygtelig misforstået. Og at hele det her med, at de har købt og betalt af Saxo Bank, og at de bare vil blive rige på bekostning af de fattige, og det er et kapitalistisk parti, at det er en stor misforståelse, fordi medierne simpelthen ikke enten hører efter, eller taler grimt. At de andre partier også taler grimt om noget osv. Det vil jeg bare lige citere et par ting fra jer. Nu holdt de landsmøde her i weekenden. Og der var de jo på Kristin, som de jo skal på sådan et landsmøde. Blandt andet sagde Anders Samuelsen i en, om man så må sige, nyåbsk omskrivning, at Liberal Alliance aldrig bliver stuerene. Og det er jo igen, her prøver han jo at markere en forskel til de andre partier. Og så siger han jo, så kan man lige se, om man fanger det lidt spøjs i den udtalelse, at som sagt, der bliver talt grimt om dem. Det liberale samfund er ifølge Anders Samuelsen langt mere menneskeligt og rummeligt end det, citat, hykleriske og bedrageriske i den socialdemokratiske velfærdsstat. Det er derfor, de taler grimt om os, siger Anders Samuelsen. Vi stemples som dårlige, begærlige mennesker, vores politik nedgøres og vores visioner forvrænges.
Oh, men det er simpelthen så amatøragtigt. Ja. Og det er et rent, i gamle skala, det er et rent tretal. Altså, hold nu lige op. Det han jo prøver på, det er at lave en billig efterligning af den måde, Dansk Folkeparti forsøgte at sige, stakkes lille os, og vi er de forfulgte, og det er jo bare det koncept, og den skabelon. Ja, men den holder altså ikke en meter længere, vel? Altså, hold nu lige op med det der. Det her, det er et forsøg på at få sig positioneret, fordi han kan godt se, at det her projekt er i farzonen. Og jeg vil tillade mig at gøre opmærksom på, at han taler om det med ulighed, og så henviser han til Schweiz, hvor alle hans sponsorer holder til og sidder nede og, mm-hmm. og sender store skillinger op til hans parti på, hvor man formoder, det kan jeg i hvert fald ikke frigøre for mistanke om, at de gør. Det har han jo. Han har jo det der engagement
med Saxo Bank. Det kan vi hverken be eller afkræfte.
Nej, men det kan vi ikke. Men vi kan i hvert fald sige, at han er meget fascineret af den schweiziske model.
Jo, det kan vi sige.
Det er dog morsomt, ikke også? At nu skal ulighed til at være et kvalitetstegn for et skandinavisk samfund som det danske, der jo netop er kendt på, at her tager vi os af hinanden, og her holder vi sammen.
Lad os bare tage fat på det der med ulighed, fordi det har jeg også skrevet til jer, at det skal vi snakke lidt om i dag, og det er jo interessant, fordi Anders Samuelsen er jo ikke den eneste, der sætter det her projekt i søen. Inger Støjberg var ude for et par uger siden og sagde, jamen altså, om uligheden stiger, det er lige meget. Det er slet ikke det handler om. Ulighed er fint nok, det er udmærket.
Jamen,
det skaber dynamik, som jeg tror, Eva Kjær Hansen sagde for nogle år siden.
Jamen, det er jo også en amatøragtig udtalelse. Altså, vi har et samfund, som er bygget på, at vi passer på hinanden, at vi har et sygehusvæsen, som vi holder sammen omkring, at vi møder om morgenen med vores børn i børnehaven og har fælles interesser. Det er jo, når man kommer udefra og besøger vores land, er det jo noget af det, folk priser mest, om de kommer fra USA eller Tyskland eller Asien, så siger de, hold da op, et smukt land og et dejligt samfund, I har. Det er så det, vi skal til at pille fra hinanden.
Men Niels,
fordi han gerne vil over 5%.
Det...
Stop nu lige en gang.
Jo, men det handler også om partiet Venstre, som dog er noget over 5%. Det går tilbage for dem, men de er dog over 5%. De siger jo det samme. Inger Støjberg er jo blevet sendt i byen som Lars Løkke Rasmussens nye, og det er et citat, værdikriger. Hun skal ud og slås for det her, og hun siger også, jamen vi skal have ulighed. Men mit spørgsmål er i virkeligheden til jer, altså hvordan selv, for mig er ordet ulighed jo også, altså det er jo et lidt mærkeligt ord. Det har jo en lidt negativ klang.
Ja.
Men hvordan, altså de går ud og siger det alligevel, hvordan får man solgt sådan et projekt?
Det kan man ikke.
Det kan man overhovedet ikke. Det vil jeg gerne sige.
Ja, det vil jeg også gerne sige. Jeg synes, det er noget af det mest usympatiske, jeg har hørt de senere år, altså at man ligefrem gør en dyd ud af at gøre et samfund ulige. Hvad fanden har vi og vores forfædre kæmpet for de sidste 100 år?
Præcis.
Vi har slåsset for det. Mm-hmm. Vi har ønsket at få et samfund, hvor vi, som Niels siger, tager vare på de svage, sørger for, at vi har et godt samfund. Nu kommer man pludselig, at vi slår sig op på at lave ulighed. Hvorfor tager man ikke til USA og ser, hvordan det nyliberalistiske samfund, som de kæmper for? Der er mennesker i USA, som er dødfattige, selvom det er et af de rigeste lande i hele verden. Ikke? Altså, hvis det skal være en dyd, at man skal kæmpe for at lave et ulige samfund, og som helt latterlig med, at jamen, så lader vi uligheden vokse, men også de nederste kommer lidt højere op.
Ja, argumentet er jo, at der er nogen, der bliver helt vanvittigt rige, så bliver bunden ligesom også trukket ned.
Niels har helt ret i. Det er et projekt, han forsøger at komme op på, de 5% igen, hvad jeg ikke tror og håber på, at han gør.
Så spørger jeg bare igen.
Ja. Det er udtænkt i et reklamebureau, det er en eller anden, der ikke har forstand på politik.
Jo, men så er der to partier, der har bestilt en rapport hos det samme reklamebureau.
Jamen det kan man så sige, jeg tror ikke på, at Venstre. Hvis du spørger ind i Venstres kernetropper, de køber ikke det der. Det gør de altså ikke.
Så det leder mig til det næste spørgsmål.
Andelsbevægelsen og alt, hvad Venstre står for, de køber ikke det der.
Nej, men altså... Lars Lykke og Inger Støjberg kører den jo til synlædende. Og det er den nye A-kæde.
Ja, jo, og det er ikke til at forstå, fordi Arne, for hvad hedder hun, Kjær Hansen, hun blev jo sendt bagerst i rækken, dengang hun udtalte sig særlig i Venstre, ikke? Jo, der hed det ganske vist Anders Fogh, og Anders Fogh, han var klog, han vidste godt, hvad det her det handlede om. Jeg vil godt sige til de argumenter, som Anders Samuelsen bruger, brugte her på deres landsmøde, jeg synes, det var under bæltestedet, at bruge det der med stuerene. Dansk Folkeparti blev skældt ud netop på baggrund af det her. Det er jo et berømt citat efterhånden sagt af Poul Nyrup. Vi blev decideret skældt ud. Hvorfor bruger han sådan et citat? Jeg synes, det var amatøragtigt, og der vil jeg godt give Niels Almand og Kai stilling og ret i det. Det er under bundgrænsen. Jeg vil også godt sige, at den kernevelfærd, vi har i Danmark, den skal vi bevare. Anders Samuelsen sagde også noget med, at 1,5% skulle vores produkt gå ned her i Danmark de næste 7 år. Altså forbruget. Mm. Det vil da komme til at berøre kernevelfærden. Det er da klart. Og jeg kan slet ikke forstå hans udmelding. Jeg tror ikke, han høster flere stemmer på de udmeldinger, han kom med på årsmødet eller landsmødet.
Det passer til de blå plancher og det der smartness og de der rådgiver, han har samlet omkring sig. Det er helt tydeligt, at det er et projekt.
Men har han ret, når han siger, at de er offer for en socialdemokratisk smedekampagne, og at de åbenbart er... Jeg ved ikke, om han selv kan se det ironisk i, at han synes, at folk taler grimt om dem, og derefter kalder dem hyklere og bedrager.
Men han vil jo gerne have den omtale.
Er jo, så... jo, men det er også derfor, han bruger...
Han angler jo efter det.
Det er også derfor, han bruger det så kendte stuerens citat fra Poul Nyrup og omskriver det. Altså, for det giver jo... Det er jo en god overskrift, det ved han da godt, at der sidder nogle dårlige journalister derude, der sagtens skal finde ud af at stave til stueren, og så kører det.
Men prøv at lægge mærke til den tale, han havde. Der udlog han det om ulighed. Det var først bagefter, da journalisterne havde fået forelagt den tale, at de spurgte ind til, hvorfor snakker du ikke om ulighed, som der faktisk står i dit manuskript?
Men så skal jeg da ellers love for, at han også gjorde det.
Jeg må ikke. Det bliver han jo nødt til.
Altså, jeg mener stadigvæk, det er... Jeg tror, vi alle tre er enige om, at han gør, han vil jo sælge sin gamle bedstemor for at komme i medierne. Altså, han kunne finde på det værste ting. Altså, gå i krig ville han sikkert også kunne finde på, hvis det var helt galt. Men altså, det er, som Niels siger, at det er et projekt. Og han skal sandsynligvis gøre noget for de penge, han får fra Saxo Bank, som er troet med deres ønsker. Og derfor så tror jeg, han gør de her ting. Men jeg vil så bare sige en ting, det er, at når han siger, at vi taler grimt om ham, jeg tror da fandme, man taler grimt om ham, når han selv kommer med grimme udmeldinger. Man er nødt til at besvare de der ting og fortælle, hvad man mener om de ting, han kommer med. Og mange af de ting, han kommer med, er ubehagelige, usympatiske og under bæltestedet, som du sagde. Ikke? Og det er da klart, så reagerer man da. Man kan ikke sidde og rose ham, når han siger sådan noget lort, som han kommer med. Undskyld, jeg siger det.
Men de der 5%, det er jo noget, han kæmper for. Husk på, det er toppen for ham. Han har samme størrelse som de konservative, mit eget lille parti for tiden. Mm-hmm. Men det er jo bunden for dem. Altså, og der er der trods alt lige blevet vundet midt i det hele en 13 borgmesterpladser, og der er et kæmpe apparat bagved, som nok skal bringe det konservative folk til op igen. Men det er der jo ikke på samme måde i Liberal Alliance. Og derfor har han et problem, der i virkeligheden, tror jeg, han er helt bevidst om, at det kan sgu være, at han slet ikke bliver genvalgt. Altså, han ryger ud. Jeg tror ikke, at han kan holde distancen. Der har han ikke noget at byde på.
Interessant. Mm. Men lad os så lige prøve at se på de to nuværende kandidater, Helle Thorning og Lars Løkke. Fordi den her måling for Altinget, det er jo også det er jo en grim en i forhold til dem. Den er ikke rar at sidde med for nogen af dem. Hvad skal de gøre nu? Vi har talt enormt meget om Helle Thorning, så lad os lige starte med Lars Løkke.
De skal være nærværende. De skal være fremme.
Men hvad betyder det?
Det vil sige, være Niels. Ude hos danskerne. Det vil sige, være ude og tale med folk, ude og virkelig ægte sætte sig ind i danskernes problemer. Tag en dag ude på skadestuen. Følg med en uge ude i produktionsvirksomhederne. Inviter grupper ind til samtaler, som man ellers ikke taler med. Lad være med at isolere sig. Stop det der udlands, aktivitet. Sørg nu for at være omkring din befolkning og fang pulsen på din befolkning. Altså, jeg må sige, nu er vi tilbage ved fru Thorning lige pludselig igen, men Grønland er jo ikke udlandet. Vel, selvfølgelig skulle hun til Grønland med FN's generalsekretær. Men måden, hun gjorde det på, typisk Helle Thorning, mig, og billeder af mig selv. Og så har hun i England et projekt kørende, hvor hendes mand nu er blevet opstillet til parlamentet.
Altså, hvis vi skal være retfærdige, så er det vel hendes mand, der har et projekt kørt.
Jo, men hun har det jo også, fordi hun bør vel sige til sin mand, nu mor er altså statsminister i et land, kan du ikke lige vente med dine ambitioner? Du er jo ikke medlem af Kennedy-familien her. Og så vent lige indtil mor
er færdig. Men han er jo medlem af den engelske Kennedy-familie. Kinnock-familien med Neil Kinnock i...
Men det er helt usædvanligt at have en husbund, som er et andet, klar til at komme i et helt suverænt andet statsland, når ens kone er statsminister. Hendes fokus er i hvert fald på England. Og så har hun fokus ned i EU og holder taler i Hamburg. Igen, kom nu hjem, ud, smid de der fine kjoler, kom ud og arbejde, vær sammen med slagteriarbejdere og alle de mennesker, der udgør dit bagland, og lad være med at spise med en eller anden fin konference nede i Svendborg, som er et hyggeligt sted.
Ja,
altså, der skal meget mere til. Ud at være nærværende, vær sammen med de mennesker, der stemmer på dig.
Niels Allemann, jeg tror, det er for sent. Jeg tror simpelthen, det er for sent for Helle Thorning.
Det vil jeg ikke afvise.
Du er god, du er god. Jamen, det understreger bare den lidt prekære situation, vi har. I dette program, som jeg bare lige vil minde lytterne om, hedder Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøger Niels Allemann Olsen, Birthe Skaarup og Kai Stillinger, og vi er lige ved at lægge lupen over de to statsministerkandidater, vi har. Den ene er sådan set jo siddende. Jeg forstår godt, hvad I siger, når det handler om det her med, kom nu hjem, kom nu hjem, kom nu hjem. Men er man ikke også nødt til at se i øjnene, jævnfør hele vores snak om børnecheck, kørselsfradrag osv. osv. Altså, der er jo også et EU-projekt, som buller derudaf, som Helle Thorning jo også skal. Og det er vel hendes argumentation lige nu. Men jeg er også nødt til at passe den store butik. Der er jo i princippet to lag i butikken. Der er baglokalet, og så er der altså også vinduet ud mod Europa. Så hun kan vel ikke sådan bare komme hjem og sidde herhjemme?
Det er klart, hun skal varetage nationens interesse. Ja. Det skal Lars Løkke selvfølgelig også gøre klar til at kunne. Men vi har jo ikke hørt meget fra Lars Løkke om hverken det ene eller det andet eller tredje.
Nej, han har jo benyttet hængekøjen, men skal han blive ved med det?
Nej, han skal derude.
Jo, det tror jeg, han skal gøre, hvis han vil frem. Fordi for mig at se, så, jamen, altså, hver eneste gang han åbner munden, så går det jo galt for Venstre. Altså, jeg glemmer ikke der, hvor han stod og snakkede om et par sko til 2.000 kroner. Hvad betyder det?
Det var til
at kaste op over, at han kunne finde på at sige, jeg skulle aldrig have haft et par sko til 2.000.
Jamen, der tror jeg, ret skal være ret. Jeg tror, jeg er ret sikker på, at Lars Løkke ikke mente, at det var et par dyre sko til 2.000 kroner, men et fuldstændig kuldsejlet forsøg på at fortælle en morsomhed.
Jamen, det kan han heller ikke finde
ud af. Det kan vi enige om.
Problemet med Lars Løkke er jo, hvis han holder sin kæft, så går Venstre frem, og det er fordi, jeg tror ikke, han har formatet til at være statsminister, simpelthen, for han har ikke føling med, som Niels også siger, altså, de har ikke føling med, hvad der foregår i samfundet. Så det er spildt for ham. Og med Helle Thorning, om det er for sent med hende, det er jeg ikke helt sikker på, fordi det kan godt ske, hun kan nå at vente endnu, men det er da nok i sidste øjeblik.
Ja, det er
det. Det er jeg enig med jer i.
Jeg vil bare lige spille bolden ud til lytterne ganske kort og minde om, at telefonerne er åbne stadigvæk 20 24 7 24 7. Og hvis der sidder lyttere derude og har tiltro til enten Lars eller Helle, så er man jo velkommen til. Nå, men bare for at sige, altså, de findes jo nok derude. Der er jo 20%, der godt vil have Helle Thorning. Og hvis man kan ringe ind og prøve at overbevise det siddende panel, måske endda mest Birthe Skaarup, som mener, at Helle Thorning er fortabt, så skal man jo være velkommen til at give et kald. Altså 20 24 7 24 7.
Ja, når jeg mener, hun er fortabt, så er det fordi, at hun har vist det, hun gerne vil. Og det er det her med, at hun vil i centrum, at hun, hendes påklædning...
Når man er statsminister, så skal man vel ville det til en vis grad, skal man ikke?
Selvfølgelig på en eller anden led, men det er der jo andre, der kan gøre på en mere fornem måde. Altså, det er svært at lave sig selv om. Sådan er det bare. Og det med, at hun skal ud på slagteriarbejdernes arbejdspladser osv., jamen det er da fint nok, men man skal jo have hjertet med. Altså danskerne kan jo tydeligt se, også gennem en fjernsynsskærm, hvis man ikke har hjertet med. Mm-hmm. Og det er det, jeg synes, der er hendes problem.
Mm-hmm. Jeg vil
hun kan ikke forene sig med den almindelige dansker.
Men jeg vil så lige tillade mig at sige én ting. Det er, at det er rigtig nok, det kniber for hende med folkeligheden lige i øjeblikket. Men Niels, du kan tydeligt huske, på Slytter, da han kom til. Vi sad og tænkte, hold kæft, mand, han er jo en latterlig parfumesælger, gjorde man grin med. Men han lærte der at blive folkelig. Og det er bare det, jeg siger. Det kan godt ske, at Helle Thorning også kan lære det. Det er ikke sådan noget, hun har naturligt. Det var ikke naturligt for Poul Schlüter i den gang, men han blev jo vældig folkelig. Så
men det er jo, fordi han kunne det politiske håndværk.
Ja, selvfølgelig.
Og det er jo der, den kniver for Thorning.
Ja, det er nok
det politiske håndværk, det kan hun ikke. magte.
Kan hun ikke det?
Det kan hun ikke godt nok.
Hun skulle lære det, da hun kom ind i Folketinget. Ja, hun havde jo engang været medlem af Folketinget.
Og så blev det kajtet, og så var det, vi fik de der løsninger, som embedsapparatet kørte op. Og ingen, altså, vi har jo ikke haft et stærkere embedsapparat end lige nu. De sidder og kører klatten, hvor hun jo så bliver trukket rundt i manesien.
Jamen, det går, men hun har jo også været udsat.
Et af temaerne.
Men Niels, du må også give mig ret i, hun har jo heller ikke haft det specielt let. Altså, jeg tænker på den borgerlige regering og hendes skattesag og sådan noget. Hvad ender det ikke med? Altså, det er jo ikke fordi, at hun har haft folkelig opbakning, hverken blandt andre politikere eller blandt embedsmændene. Hun har ikke haft det let. Og det vil sige, det har ikke, hun har ikke haft en bane godt let for hende, så det har været en kamp for hende, for der er det stadigvæk en kamp for
hende. Men må jeg byde ind med følgende så?
Ja.
For mig betyder det ikke så vanvittigt meget, om det er en... Altså, fordi man kan sige, jamen, hvem er den almindelige dansker? Statsministeren skal kunne forholde sig til den almindelige dansker. Mm. Men det er jo en relativt diffus størrelse, hvem den almindelige dansker efterhånden er. Men jeg er sikker på, at vi her ikke kan blive enige om, hvem der er den almindelige dansker. Og derfor kan det jo også være et virkelig svært farvand at navigere i som statsminister. Og dermed også sagt, at for mig i virkeligheden, jeg kunne godt tænke mig en statsminister, som kan lede med et vist format, men hvor jeg tænker, nej, men jeg har ikke det kæmpe store behov for at føle, at jeg kan sætte mig ned og drikke en bajer med dig. Bare du kører butikken med et vist format, og du har styr på det, så gør det ikke så meget, om vi to kan sætte os ned med et slag kort eller spille mejer et eller andet sted. Altså, skal man ikke også have det for øje, at butikken er, jævnfør hele det her med, at der skal altså også følges med i EU og Ukraine, og der er nok at se til.
Om hun skal kunne drikke bajer med de mennesker, der har stemt på hende?
Jamen, skal hun det?
Ja.
Er det nødvendigt?
Hun skal være dus med de mennesker, hun repræsenterer i Folketinget, og det er der,
skal hun
siger...
Ikke, jamen, skal hun, jo, ikke, men, eller, skal hun ikke først og fremmest have tilliden fra de mennesker, der har stemt på hende, om de så kan sætte sig ned i en baghave og grille pølser og drikke bajer, er det ikke ligegyldigt?
Nej, men det er den der folkelige forståelse. Du skal have den der, harmoni med dine vælgere, som jeg mener, Thulesen Dahl har, og i øvrigt, som også Johanne Schmidt har. Det må man sige. I har den der, og det er virkelig også i sin tid. Den der udefinerlige størrelse, den skal du kunne have.
Jo, men se, så
og så kan det godt være leder af format.
Det her synes jeg på en eller anden måde understreger min pointe en lille smule, nemlig at Ville Søvndal havde jo. Jamen, de elskede ham. Jeg vil lige ved at sige, at vi elskede ham. Alle elskede ham jo. Ja. Det var jo selv så højrefløjen, tænkte, nå ja, der må vi sgu bøje os. Det går jo meget godt.
Ja.
Han kunne jo drikke bajer med folk, og det var fint, at han kunne snakke med alle.
Spille guitar.
Og spille guitar, ikke mindst. Men så kunne han jo til gengæld ikke holde styr på sit eget parti, eller finde ud af at sidde i regering.
Det var det første. Og så må man jo... første. Han kom i disharmoni med Åge Frandsen.
Ja.
Og det vil sige, Åge Frandsen, der nu sidder bagved kulisserne her, han sprang hele det parti i luften. Jeg synes, man skal sige, fra mit synspunkt, tusind tak, Åge. Det klarer du godt. Vi er glade i dag, men det er jo det, der skete. Han blev underløbet af sit eget hold. Og så kom de med fru Wilhelmsen, byrådsmedlem fra Bogense, eller var det Kerteminde?
Kerteminde.
Og hun kunne absolut slet ingenting.
Det troede
man. Og så sprang
man
det hele i luften.
Ja.
Og så vi siger tak til Åge, og... de kommer aldrig i regering mere, SF.
Og der er ikke enig med dig i det, du siger, fordi jeg tror, nu kender jeg også Åge Frandsen. Jeg tror nu ikke, så stor indflydelse har han nu altså ikke.
Han er dygtig.
Ja, ja, bestemt. Det var han da også. Det er han da stadigvæk. Men nej, nu skal du høre. Der er jeg ikke enig med dig. Jeg tror, problemet opstod med SF, dengang man sad i det skæve tårn derude på Amager og skulle lave et regeringsprogram. Jeg tror, SF var så imponeret over at sidde der sammen med de der, at de slet ikke kunne finde ud af at sætte deres egen krav. De var sgu så imponeret over, at de sad i regering, og de fik ikke en, nu jeg siger ikke grimt ord, men ikke en pind igennem. Og det der skræmmer mig i dag. Jeg er jo sådan en lidt desillusioneret SF'er, fordi jeg synes, det kunne de bare ikke være bekendt. Altså det, at man sad i regering, man havde lovet nedsatte takster til ditten, og jeg ved ikke, hvad fanden det var, man havde lovet. Og så sidder man der i det der store, fine højhus ude på Amager, mm-hmm. og så kommer man ud med et regeringsgrundlag, hvor man ikke får... Ja, så får man noget med en ring omkring, en betalingsring. Det må man så droppe i løbet af kort tid. Så man får ikke en pind ud af det. Mm. Og det er så smadret skuffende for SF'ere i dag, at man sidder der og bliver så imponeret over at sidde sammen med de andre og skal have et ansvar, at man slet ikke kan tage det ansvar.
Og det de glemte at nærlæse, hvad det var, der stod i regeringsgrundlaget. Ja. Det var en katastrofe for dem derude i det sorte tårn. Ja. Og det har simpelthen bidt dem i halerne hele vejen.
Men de fik da mange ting igennem, synes jeg. Og nu har de da også fået en god partileder, men de kommer aldrig i regering.
Det tror jeg heller ikke, de har. Det er afskrevet.
Ja, det ser ikke så godt ud.
Nej.
Lad os sige det.
Men de skal nok klare sig.
Men lad os nu lige kaste et blik på en, vi slet ikke har talt om så overhovedet. Niels nævner hende ganske, ganske kort. For der er jo et alternativ også.
Ja.
Johanne Schmidt-Nielsen. Enhedslisten. De står jo til, til et godt valgresultat.
Mm.
Der er, som du selv siger, Niels, et vist format og en vis folkelighed. Hun er i hvert fald i synk med sine vælgere, ikke?
Jo, det er hun.
Kan der ikke komme noget godt ud af det?
Nej, hun ryger ud af Folketinget næste gang jo. Så hun sidder ikke i Folketinget næste valg. Hvis det fortsætter.
Ja, den er på vippen, det afhænger lidt af med noget, altså, hvornår valget kommer og så videre.
Hvis valget kommer, som man forudser i slutningen af næste år,
ja,
så er hun helt sikkert ikke med i Folketinget næste gang.
Det er korrekt.
Det vil sige, så er hun uinteressant.
Det er korrekt. Så lad os sige Enhedslisten som projekt, de har jo stadigvæk en Pernille Skipper, som også har en vis popularitet og så videre. Jo. Og der sidder gamle garvede kræfter, Finn Sørensen, Søren Søndergaard er på vej tilbage. Kan der ikke komme et eller andet ud af det projekt?
Nej.
Vi skal alle sammen op på cyklerne i hvert fald, og bilerne ud af byen, det ved vi jo godt. Men hun har da været dygtig til at sælge deres politik,
man må
Johanne.
Sige, der er jo kommet noget ud af det projekt. I dag er der jo kommet noget ud af det projekt. Det tætteste Enhedslisten i mange, mange, mange år har været og kommer på regeringsmagten, det er lige nu. Og der kan vi se, hvordan klarer de det. Det klarer de jo ikke så godt igen. De får ikke så meget deres egen politik igennem. Og der må man også sige, at Bjarne Corydon, den tidligere partifunktionær for Helle Thorning, har jo også lagt sig til rette på en måde, så han lader sig ud med dem.
Altså, det må man sige.
Han sagde, hold op, her et parlamentarisk bagland. Det må jeg heller fornærme på det groveste.
Yeah.
Og så gjorde han det. Og det er jo et af de ulyksalige årsager til, at det går så skidt, som det går nu. Så jeg tror, vi skal ikke regne med Enhedslisten som nogen faktor længere efter det her valg. Så forsvinder de ikke ud i glemselen, fordi de vil altid være der som sådan en...
Er det ikke lidt problematisk, som du selv siger? Altså, vi skal ikke rigtig regne med dem, men de sidder jo til at få ret mange mandater. Det går jo godt.
Jo, men de kommer ikke til at styre landet.
Nu. Jeg sidder ikke og siger, at jeg tror, at Johanne bliver statsminister.
Nej.
Eller Pernille Skipper, for den sags skyld.
Nej.
Lige forløbig.
De kommer ikke tættere på grøden, end de er nu. Og det ved de ikke rigtig, hvordan de skal håndtere.
Men så for at vende tilbage til Helle Thorning. Det, hun skal nu, er det ikke netop... Og sige, nu sætter vi os lige et stykke gaffetab over Bjarne Corydon lige, det ved jeg godt, det er selvfølgelig svært, når han er finansminister. Men de har jo et sidste skud i bøssen, der hedder, at der skal forhandles en sidste finanslov til efteråret.
Jo.
De skal jo selv markere sig i forhold til noget rød politik. Nu har de lavet blå forlig. Det er også nu i forhold til nogle vælgere op til en valgkamp, at der skal serveres noget rødt. Er det ikke nu, man skal til at give...
Jo.
Både SF og Enhedslisten og markere sig i rødt. Kan der ikke komme noget...
Positivt af det.
Et positivt projekt altså, ud af det for den røde blok?
Jeg er fuldstændig enig med det. Det er sidste skud i bøssen, fordi det er det, som socialdemokratiske og andre røde vælgere har savnet, og Dansk Folkeparti. Er de røde? Nej, det kan jeg ikke rigtig finde ud af. Det ved de vist heller ikke selv. Men det er lige meget.
Det svarer Birte på lige om lidt.
Nej, men det vil sige, det er, at det som man har savnet fra Rød Bloks vælgerkorps, det er jo, jamen, hvor fanden bliver de røde reformer af? Altså, man har hele tiden sagt, jamen, det er lavet fra den blå bloks, og man sidder med de radikale, som også er en blå del af en blå blok, kan de være i hvert fald. Det er jo dem, der egentlig har bestemt, hvad man har skulle genføre. Det er du mangler de der røde vælgere, socialdemokratiske vælgere i hvert fald, og SF-vælgere. Når får vi noget rød politik?
Mm.
Og det kan nås
sidste chance.
Det er sidste chance, det kan nås.
Det er også derfor, de har gjort oprør, de her lokalforeningsformænd, og de her kandidater, der skrev den kronik i Berlingske Tidende her i sidste uge.
Ja, som den røde tråd, tror jeg, som de savnede.
Ja, den mangler de, og det er jo det. Og det er jo også derfor, at de måtte holde det her møde nede i Svendborg.
Som var en afledningsmanøvre.
Og vi må så se de kommende dage.
Men det var vel godt, de gjorde det. Ligegyldigt, hvordan man har det med det hele. Det var vel det kloge at gøre. Der har været så meget rod i baglandet. Birte, du nævner de her fem kandidater, som skriver en kronik, og de savner den røde tråd. Der er 13 lokalformænd, som decideret kræver, hun går af. Mm. Helle Thorning. Det var vel også nu, at man lige skulle holde et såkaldt ro på møde.
Det var jo også bevidst, at de gik ud i pressen for at dreje Socialdemokratiet og Helle Thorning, ikke?
Men det der er problemet er jo også...
Og det er bare ærgerligt, at man skal have pressen til hjælp, synes jeg.
Det synes jeg er et problem for Socialdemokraterne lige i øjeblikket. Det er jo også, at man har en flok, en del lokalformænd, som du nævner, 13, ikke? Som jo så på sin vis falder Helle Thorning i ryggen. Og det er måske nok forståeligt, at fordi de føler sig frustrerede, og de føler, at de bliver svigtet. Men det er ikke det bedste udgangspunkt for at komme videre, at man falder sin partiformand i ryggen. Det er ikke særlig godt.
Nej, de
burde have indkaldt til et ekstraordinært landsmøde i Aalborg, ja. Mm. Og så komme med en ny kandidat, og så få den ny valgt, og så se at få... Så man gør.
Ja, det ved jeg godt, du siger, men altså, så kan man så sige, der er blevet foretaget en anden måling, som skal også sige en lille smule om, hvordan pressen får fremstillet det her. S-vælgerne foretrækker jo sådan set Helle Thorning.
Mm. Ja, det gør det.
De vil jo sådan set gerne have hende. Så nogle gange bliver der også malet et billede af, ja, at den får måske lige rigelig gas. Og Niels, det må du så gerne svare på, men der er simpelthen for kort tid. Ja. Så sådan foregår det her. Jeg stiller et spørgsmål, og så lukker vi.
Det er
heldigvis har vi en time mere, og så skal du nok få lov at stille det spørgsmål. Fordi jeg har siddet i weekenden og set en forfærdelig masse TV2 News, og det kan nogle gange være en lidt... bisk oplevelse, og den vil jeg lige dele med jer, når vi når til det. Så det er godt, vi har en time tilbage. Men først skal vi have lidt nyheder. Klokken er nemlig gået hen og blevet 11.